Maria weg is. Gern van weinen sind gewesen, schon bei Kriegen. Gern van Rickers von Abwärts beginnt die Mari. Gern von weinen sie und wüsst mit Turma Mari. Ah, Kamulles ist mir nicht das Kekante. Ey, wo reisen sie dann mit die Korvakte?
Anton Hansen Damsare, Döte, ja, Eikus, wie es osa.
Son ricas vulgetoren a coelda, que son vaines do himseles aeros moelda, que son ricas fatim cigarin mi magus, que son vaine ime vaikin sinut agus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei mulle ütleb südal miski korvaks.
23. peatükk. Nagu Ott oletanud ja seadnud, nõnda hommikul ka sündis. Selle asemel, et asuda varakult tööle ja öelda ka teistele, mis teha, Sassi tõstnud oma jalgagi üle tagakambri uksepaku välja. Ta istus ja pidas aru, kas üksi iseendaga või Maretiga. Lõpuks laskis ta ka Oskari kutsuda ja ütles sellele. Ma olen otsustanud nüüd Otti ära saata. Mis sina sest arvad? Isa, ma olen sinuga ühes nõus. Vastas Oskar lühidalt. Noh, siis pole muud kui mine saadada sisse, ütles Sass ja nõnda oligi kogu asi lõpetatud. Ott kuigi teades juba ette, milles asi, ilmus rõõmse näoga peremehe ette, mängis lolli, kes ei aima midagi ja küsis.
Peremees, millest täna peale hakkame?
Ei millestki enam, vastas Sass. Täna öösise asja järel on parem, et võtate oma palga ja lähete Vargamäelt alla. On nii, peremees. Lausus sulane ja äkki oli tal raske lahkuda, sest kuigi ta teadis, mis teda hommikul ootas, ometi oli kusagil sügavas südames hoopis pisi tsipakenegi lootust, et ehk läheb see number veel kord õnnelikult läbi. See oli samuti nagu surmaga. Tead, et surema pead, aga kui keegi sulle lausa näkku ütleb, millal see sünnib, siis võpatad ometi. Aga see kestis ainult silmapilgunõnda. Siis oli Ott jällegi endine Ott ja lises oma endistele sõnadele. No, kui nii, siis nii. Las käia, peremees. Andke raha ja ma kaon. Kas nõuate kahe nädala palga ette või kuidas? Küsis Sass. Ott mõtles pisut ja vastas siis. Ei, peremees. Parem ärge andke. Nii või naa, aga mina ise olen süüdi. Makske 3 päeva raha teepassiks, sest päris süüta pole ka teie ise, peremees. Viimased sõnad rääkis Ott juba naljatades. Ma olen ju teiega küll kannatanud, ütles Sass nagu end kaitstes. Muidugi, peremees, vastas sulana. Aga milleks paganaks on teil nii kena tütar? Sass ei osanud sellele midagi vastata, aga ta ei saanud ka midagi parata, et need poisi sõnad ja poiss isegi talle selle silmapilgul meeldisid. Ja nagu mõistaks Ott peremehe tundmusi, rääkis ta pool naljatades pool tõsiselt edasi. Ma olen nõnda loodud, peremees, et kui on kusagil läheduses ilus tüdruk, siis ei saa ma magada, mitte ei saa, tee mis tahes. Aga ükski tüdruk ei seisa ju kaua ilus, kui poisid öösel läbi akna hakkavad tema juures käima, ütles Sass nüüd. Neid sõnu kuulesid Maret ja Oskar tagakambris läbi irvaki lukse pealt, sest Sass ja sulane tegid oma lõpparveid eeskambris. Aga poeg kuulis isa sõnu hoopis teisiti kui ema, sest tema kuulas mehe, ema aga naise kõrvadega. Sellepärast ütles poeg etteheitvalt endamisi isale, mis ta tühjaga veel plärab, kuna aga ema ei lausunud midagi. Ainult silmad tulid tal äkki vett täis, nii ilusad olid tema meelest Sassi sõnad. Ja veel kord, tuhandendat korda andestas ta mehele tema vigase jala ja kõik need halvad sõnad, mis ta eluajal teistelt inimestelt on pidanud tema pärast kuulma. Andestas haletsevad pilgudki, mida Maret on pidanud nii sagedasti omal nahal kandma. Ja nagu oleks perenaise salajased mõtted ja tundmused ülemeelikusse sulase poissigi hakanud, vastas see peremehele. Õige seegi, peremees, Tüdrukud ei seisa nõnda kuigi kaua ilusad. Sellega oli õieti kogu toiming läbi. Sulasel oli raha näpu vahel ja ka muidu oli teine teisele kõik öeldud, mis üks mees teisele nende olukorras öelda võib. Peremees tõusis laua tagant, et taha kambrisse minna. Sulane puudutas käega juba koja ukselinki. Aga siis pöördus peremees veel kord ümber ja ütles.
Õieti öelda, mul on teist kahju. Olite tubli töömees.
Ehk võtate teine suvi tagasi, naeris sulane vastu.
Kui Elli eest ära saaks, siis...
Siis ei taha, ütles poiss ruttu vahele.
Siin on nii sea moodi saanud tööd teha.
Ütles ja läks kolina luksest välja, nagu oleks ta läki süda täis saanud. Aga ei, Otil ei olnud süda põrmugit täis, ta sattus ainult ülemeelikusse tuiju. Väljas kohtas ta Tiinat, kes tuli lauda poolt ämber käes, ja sellele ütles ta laia lõuaga naerdes.
Oleks see minu teha, siis sinu ma uputaks nagu pimeda kassi poja solgi ämbrisse.
Just minu ema sõnad, vastas Tiina samuti naerdes poisile. Tema ütles ikka, kui ta mu vigaseid jalgu vaatas ja nuttis. Kassi poja, pistad kas või solgi ämbrisse, aga mis sa inimlapsega teed? Olgu ta ei tea kui suur rinu. Aga nüüd jäi poiss äkki tõsiselt tüdrukule otsa vahtima. Ja nõnda nad seisidki keset õue, poiss tõsiselt tüdruku naerdes. Kõik võisid oma liha silmaga näha, kuis nad seal nõnda seisid. Võis näha Elli, kes piilus pisar silmil toast läbi auguga ukse. Võis näha oru Juuli, kes jäi poisil laia naeru kuuldes oma toa otsas seisatama. Võis näha Oskar, kes astus parajasti uksest välja. Aga seda viimast märgates ilmus Otil uuesti naeratus näole, küll mitte endises laiuses, aga ikkagi, ja ta lõi käega ning hüüdis üle õla tagasi, kuna ta ise läks aida poole.
Jumal sinuga, ela pealegi, ei uputanud siin tema, milleks siis minagi.
Oskarit ärritasid need sõnad silmapilkselt. Aga Tiina vaatas ka temale naeratades otsa, nagu tahaks ta elu targalt öelda. Jätada. Surijatele ja lahkujatele ei pea midagi pahaks panema. Ja nagu oleks ka Oskar seda tarkust taibanud, vaibus temas viha naeratava tüdruku ees. Ta läks küll sulasele aida juurde järele, aga juba ilma igasuguse meele pahata.
No, seekord võitsid sina, ütles Ott Oskarile. Aga kes lõpuks naerab, naerab kõige paremini.
Sama tark on öelda, kes lõpuks nutab, nutab kõige paremini. Vastas Oskar.
Mina juba ei nuta, kinnitas poiss.
No, siis on sul üpris õige aeg minna, arvas Oskar.
Olgu, vastas Ott. Aga ma tulen tagasi, ma tulen kindlasti tagasi.
Ei saa tule, ütles Oskar nagu ähvardavalt.
Tulen, hüüdis Ott. Elli on minu, tehke või tõrva.
Ära võta minu õe nime oma lõugu, hüüdis Oskar äkki tulises vihas.
Oho, tont, hüüdis Ott naljatavalt vastu. Esiteks ei tohtinud puutuda. Nüüd ei tohi enam nimegi suhu võtta.
Aiga see ei aita. Neis asjus on nõnda, et mida rohkem keelad, seda hullemaks läheb. Ja tead, mis mina sulle ütlen, Oskar. Ning ma ütlen seda sulle kui oma tulevasele naise vennale. Te võite mu küll vargamäelt alla ajada. Aga sooväljale, metsakanti, kassiarule, urvakülasse või kuhugi mujale teie käed ei ulata. Ja et ma seal ühel või teisel pool praegu tööd ei leia, seda ma ei kardagi. Kui tarvis, lepin vähema palgaga, aga siit mailt ma ei lahku. Selle peale võid sina ja võivad teisedki kihvti võtta. Mina tahan sinule ja ka teistele näidata, et mees võib ka teisiti elada, kui ta tahab.
Ära tühja kelgi, ütles Oskar. Koer läheb oma okse juurde tagasi.
Ei lähe, hüüdis Ott.
Läkski juba. Hüüdis Oskar rägedalt vastu. Kus sa käisid täna öösel? Kui oled täismees, siis vasta.
See tuli Otile ootamata. Tema ei oletanud, et Oskar võiks tema öisest käigust midagi teada, sest Oskaril oli raske ja rahulik uni. Ja see poleks ehk midagi teadnud, kuid isa läks öösel lakka vaatama, kas mõlemad poisid seal või puudub teine. Ning nõnda äratas ta Oskari, kes ronis varsti isa järele lakast maha ja läks piiluma, kust poolt Ott lõpuks välja ilmub. Oskar tegi seda selleks, et saada relva Oti vastu Elli ees.
See oli viimast korda, ütles Ott lõpuks.
Seda sa ei usu isegi, vastas Oskar. Ja sellepärast on kasulikum, et sa vargamäelt võimalikult kaugele lähed.
Ei, armas mees, ütles Ott silmapilkugi mõtlemata ja lisas siis. Soo, seks korraks oleks siis minu komud jällegi kottis, nii et võib jalga lasta. Mis sa arvad, kas maksab veel toa juurde minna head päeva jätma või teen nii samuti sääred?
Küsis ta lõpuks Oskarilt sõbralikult nõu.
Parem kui lähed nii samuti, vastas Oskar.
Sündku sinu tahtmine,
nõustus Ott, nagu otsiks ta teisega lepitust. Ja nõnda ta siis seadiski endale bambu selga, astus aidast välja ja lähenes õue väravale, kuhu paistis soo välja oma kolme hoonerrühmaga ja üle selle kaugemal teisel pool rabavalge kirik oma hallivõitud torniga. Selles tornis rippusid kellad, aga need ei löönud praegu, sest polnud pühapäeva hommik. Polnud ka surnumatmist, sest see sünnib harilikult pärast lõunat. Nõnda siis pidi Ott sootuks vaikselt vargamäelt alla minema. Aga enne kui ta jõudis värav avada, tuli perenaine Maret toa poolt ja ütles.
Ott, ega see siis ometi tühja kõhuga lähe. Tule söö enne kui lähed meie õue väravast välja.
Kuuldes perenaise häält, pöördus sulan ümber ja astus mõned sammud toa poole tagasi ja ütles naerdes.
Kulla pereema, toidust pole suurt lugugi, aga peretütart oleks tahtnud enne minekut korraks näha.
Need lõõpivalt öeldud sõnad hakkasid millegi pärast Mareti hinge kinni, sest tal meenus kui seda ise kord, kui oli alles noor. Seisis oma isa ees sama mehe pärast, kelle tütart taheti nüüd näha. Ja peaaegu liigutatult ütles ta majast välja aetud poisile.
Tule söö enne kõht täis, ehk siis saad ka peretütart veel korraks näha.
Aga Oskarile, kes seisis natukese maa peal aida ees, ei meeldinud ema sõnad põrmugi. Ja kui Ott oma pambu võttis ja ta aia otsar riputas, oleks ta hea meelega selle sealt võtnud, poisile kätte ulatanud ja öelnud, säh, võta ja mine, ma ei taha, et sa veel kord üle vargame toa läve astud. Aga muidugi Oskar ei lausunud sõnagi, sest ta teadis, et ema ei kutsunud poissi sööma ilma isa nõusolekuta. Ja neile kahele vastu hakata oleks mõtetu. Nõnda siis läks Ott sisse, istus eeskambris laude ja sõi üksipäinis, nagu poleks ta enam seda väärt, et teinetada ühest teistega. Ei olnud ka ainustki hinge, kellega oleks võinud veel mõne sõna vahetada. Peremees ja perenaine kuuldi tagakambris kopitsevat, aga neil polnud ka midagi teineteisele ütlemist, nagu ootaksid nad pikisilmi, millal poiss eeskambris laua ääres oma mugimise lõpetab, et õhk saab vabaks ja puhtaks. Ja Otil oligi söögiisu nagu peoga võetud. Vaevalt sai jäänud mõned suutäied alla kugistada. Kui ta lauast tõusis, nii et pink kolises, astus perenaine tagakambrist välja. Vaatas poisile nagu tähendusrikkalt otse ja lipsas tuppa. Nüüd läks Ott tagakambri ukse juurde, lükkas selle rohkem lahti, nii et nägi peremeest ja soovis sellele head päeva. Sass vaatas talle pisut nagu üle õla otse ja ütles,
sinust saaks päris kena mees, aga sinu poisikese tembud.
Need tembud, jah, kordas Ott, surus mütsi pähe ja läks kambrist välja. Samal ajal tuli Elli toauksest, silmad nutetud peas.
Tüdruk, pea püsti, hüüdis Ott sellele. Ma tulen tingimata tagasi ja viin su ära.
Aga Elli ei saanud sõnagi suust, sest poisi lohutus pani ta silmad uuesti vett jooksma. Kui Ott tal käest kinni haaras, siis oli Ellil tundmus, nagu ei peaks poiss sellest enam kunagi lahti laskma. Ta peaks sellest kõvasti kinni hoidma ja nõnda peaksid nad kahekesi vargamäelt alla minema. Või kuigi ta praegu lahti laseks, sest et Oskar vahib aida ees ja ema läbi uksehaugu toast, siis peaks ta Ellile tasahilju ütlema või märku andma, et ta tahab teda oodata lähemas heinaküünis või muulu raba servas vanade turba sarade juures. Ja Elli läheks talle kas või niisama paljalt järele, nagu ta praegu siin tema ees seisab. Aga poiss ei öelnud enam midagi ega andnud ka enam mingit märku, nagu poleks tal midagi öelda või märku anda. Ta laskis tüdruku käe lahti, läks oma pambu juurde, seadis selle selga,
pöördus siis Oskari poole, kes seisis ikka veel nagu vahi sõdur aida ees ja hüüdis sellele nii valjult, nagu peaks see kostma poole kilomeetri taha, vähemalt orulegi. Hei, vana poiss, läksime! Läksime pealegi, vastas Oskar vaikselt, ilma et oleks liigutanud end. Samal silmapilgul astus Sass välja ja jäi keset tõue seisma, nagu oleks tal kahju poisiminekust. Aga Elli, kuuldes isa lahkumist tagakambrist, ruttas sinna, avas aknad, läks läbi akna aeda, puges sirelipõõsa taha aiaaugu juurde ja sealt kaudu taha põllule. Sest ta tahtis Otti veel kord näha. Tahtis teda nõnda näha, et samal silmapilgul ei vaataks teda peale tema keegi muu. Ka oli tal nagu mingisugune salajane lootus, et ta võib poisiga veel kord kokku saada. Ja mitte nõnda nagu toa ees, kus vahti pidasid ema ja vend. Võibolla pöördub Ott ümber ja paneb seda tähele, kui ta seisab aia ääres ning ta jookseb ise üle põllu pamp seljas või ta annab Ellile käega märku ja siis jookseb see, sest temal on ilma pambuta kergem joosta. Aga ei, imelikul viisil ei vaadanud Ott kordagi tagasi. Ja nõnda ei saanud ta enam kunagi teada, et Elli oli läbi aia augu pugenud ja seisis toad aga põllul. Varsti ei paistnud poisist muud kui ainult pea. Ja kui seegi hakkas mäeväeru varju vajuma, sammus Elli poisile järele, et ei kaoks silmist see viimane liikuv punkt. Aga jõudnud põllupeendrale, ärkas täkki nagu unest ja jäi seisma. Kuhu ta ikka pidi minema? Kui kaugele? Ei, ta pöördus aia augu juurde tagasi. Parajasti kummardus ta pugema, kui kuulis aknalt ema hüüdvat häält. Elli astus sirelipõõsa varjust välja ja ütles. Ma olen siin, ema. Ma juba kartsin, et jooksid hull loom talle järele, rääkis ema hääles ikka veel kerge värin. See olekski ainuke õige olnud, vastas Elli. Rumal laps, mis sina küll oled, sõitles teda Maret, et sinule ka niisuke mees ristiks kaela pidi tulema. Veel täna öösel, kui ta sinu aknast välja kargas, on ta orule läinud. See on vale, hüüdis Elli. Kes seda ütleb? Muidugi Tiina. Ei, kallis laps, sinu oma vend, ütles Maret. Oskar valetab, hüüdis Elli. Oskar on Oti peale kade sellepärast. Miks ta siis tema peale peaks kade olema? Küsis ema. Ott meeldis Tiinale rohkem kui Oskar, see on kõik, seletas Elli. See oli algusest saadik nõnda ja sellepärast ei võinud Oskar teda kannatada. Ta näris ja noris Oti kallal seni, kui sai ta minema, et Tiina jääks ainult temale. Kuidas sellega on, seda ma ei tea, rääkis Maret. Aga et Ott täna öösel orul käis, seda ma usun küll. Oskar on ju isegi seda kuulnud, mis Juuli lahkudes Ottile hüüdnud. Nüüd kadus Elli palgeilt äkki jume ja värisevail huulil küsis ta. Mis siis? Juuli on öelnud, et Otti sugust näru ei taha keegi ega saagi keegi, rääkis ema. Elli tahtis midagi ägedat vastata, aga selle silmapilgul kostis vali püssipauk, kust poolt just sellest ei saadud kambris aru, sest ka Elli oli läbi akna sisse tulnud. Aga mõlemad said mulje, et küllab see oli soosilla pool kandis, kas ema viimaste sõnade tõttu või mingil muul põhjusel. Aga Elli sattus juhusliku paugu pärast ärevusse ja tema ärevus nakatas ka Maretti. Nad läksid üheskoos välja ja küsisid meestelt, kes teritasid reheal vikateid, et kas ka nemad pauku kuulnud. Ja muidugi ka nemad on kuulnud, kostnud just soosilla poolt.
Ega ometi Ottil revolvrit polnud.
Et see minnes paugutab, küsis Sass. Ei olnud näha, vastas Oskar ja lisas. See polnud revolvri pauk, vaid püssi oma. Minu kõrv ei peta. Nõnda arvas Oskar ja ajas käia vänta ringi, kuna isa hoidis vikatit. Meeste rahulik toiming hakkas ka naistesse ja nad kaotasid oma hiljutise ärevuse. Elli pöördus aida poole, et veel üks hea peatäis enne üksinda nutta, kui läheb ühest teistega viljalõikusele. Aga minnes nägi ta oru karlat, nagu ärevalt eneste poole tulevat ja jäi teda vaatama. Nõnda pani ta tähele, et mitte ainult Karla ei tule kärmesti vuhkides nende poole,
vaid et ka teised vahivad temale nagu erutatult järele. Elli ei suutnud end kuidagi taltsutada. Ta astus õue väravasse ja küsis Karlalt. Teise pere isa, kas te ehk teate, mis pauk see oli?
Poiss vaenlane on toast püssi näppand ja paugutab nüüd metsas. Tahtsin minna selle tal käest ära võtta.
Vastas oru Karla ja puhkis edasi minna. Tähendab Eedi. Mõtles Elli ja ta langes selline rahu südamesse, et kuigi läks pimedasse aita ja pani ukse seest poolt haaki, ei tulnud tal ometi ainustki pisarat silma. Kui kaua ta just seal pimedas nuttu ootas? Seda ta ei tea. Aga äkki kuulis ta, et õue värav käeksus. Ja see pani millegi pärast kogu tema rahuliku südame võpatama. Ta ruttas ukse juurde, tõmbas haagi obadusest ja astus aidatreppile. Oru Karla oli nende õue tulnud ja oli unustanud enda järel värava sulgemata, nagu polekski ta vargamäe peremees, vaid mõni sibule kaupmes või kontsu otsija. Elli mõtles tale vastu minna, aga ta ei teinud tüdrukust väljagi, sest tal polnud silmi tema nägemiseks. Elli taipas äkki, et tal polnud silmi peasega nägu ees ja nagu oleks tüdrukul korraga midagi üsna selge, ta jooksis üle pea kaela avatud õue väravast välja. Aga Oskar, kes oli ka õue värava käeksumist kuulnud ja rehealuse väravaile astunud vaatama, kes sealt tuleb, märkas nagu Ellige, et teise pere isal pole põrmugi nägu ees ja kuna talle seal samas meenus ennistine püssipauk, siis pistis ka tema ilma pikemata kõigest vähest jooksu. Õue väravast välja mööda mäge alla, õele järele karjudes ise teda nimepidi, nagu oleks temal sama selgus käes, mis Ellilgi. Nõnda siis jooksidki kahekesi, Elli ees Oskar järel, ja kui oleks küsitud kas või vanemailt, vargamäe elanikelt, siis poleks ühtegi leitud, kes oleks mäletanud, et õde oleks nõnda venna eest põgenenud või et vend oleks õde nõnda taga ajanud. Ei, nii meeletud põgenemist ja taga ajamist polnud enne keegi siin näinud. Aga kuigi Elli oli Otti seletusi võidujooksust nii hoolega kuulanud ja meelde pannud, ometi ei aidanud see midagi. Oskar jõudis ikka talle järele, pealegi veel tükk maade enne soosilda. Aga Elli hakkas karjuma ja põikles kõrvale, nii et ka Oskar hakkas karjuma, põigeldes temale järele. Nõnda kukkusid nad viimaks suure ähmiga maha. Elli alla, Oskar peale. Aga isegi nelja käpukil ronis Elli ikka veel soosilla poole, nagu ootaks teda just seal keegi. Lase mind lahti, karjusta vennale. Mis sa must tahad? Lähme koju, vastas Oskar. Lähme kahekesi ilusasti koju. Aga Elli ei tahtnud mingi hinna eest koju minna. Tema tahtis soosillale, nagu oleks tema kodu seal. Ja kui Oskar teda lahti ei lasknud, palusta teda jumala keeli, aga kui seegi ei aidanud, ähvardas ta hammustada. Hammusta, kui sa muidu ei või, aga lähme koju, rääkis Oskar paluvalt. Aga Elli ei hammustanud. Ta ei võtnud ainult jalgu alla, nagu oleks ta joostes kogu oma jõu kulutanud. Nõnda siis haaras Oskar ta viimaks sülle ja läks temaga mööda väljamäge üles. Tüdruk nuuksus hääletult, heitis ometi oma saatusele alla, et ta peab koju tagasi minema. Mäeveerul tuli Maret vastu, sest ta oli läbi aia laste jooksu näinud. Ta oli surmani hirmunud, nähes Ellit venna kätel. Mis on? Küsis ta. Mis on Elliga?
Tema tahtis sinna joosta, ma tõin ta tagasi, seletas Oskar.
Kuhu sinna? Küsis Maret, kes polnud oru Karlat näinud, sest see oli jäänud sassi juurde rehe alla.
Ma ei tea, kuhu, vastas Oskar.
Ma tahtsin Otti juurde, nuuksus tüdruk. Rumal laps, hüüdis Maret. Jumal teab, kus maal Ott juba on. Ei, ei, Ott on seal, Ott on soosillal, ma nägin seda teise pere isa näost, karjus Elli. Kui see poleks Ott, milleks siis teise pere isa meile tuli? Ta ei osanud õue väravatki kinni panna, nõnda ta tuli. Nõnda sai Maretki teada, mis tema laste hirmus jooksmine tähendas. Aga kui ta nõudis lähemat seletust, siis ei teadnud Elli ega Oskar õieti mitte kui midagi. Küll olete teie mul kahekesi arutud, hüüdis ema. Ja kuigi tal endal süda sees värises, katsus ta siiski julgustavalt naeratada. Aga kui nad jõudsid õue väravasse, seisid seal mõlemad vargamehe peremehed teine teise kõrval nagu poleks nende vahel kunagi vähematki vistart olnud ega tulegi. Ning nad kumbki ei pannud nagu põrmugi imeks, et vend kannab päise päeva ajal nõnda oma täiskasvanud õde. Sass lausus ainult nagu mööda minnes. Oskar, sa vii Elli tuppa ja tule siis siia tagasi. Aga kui tüdruk kuulis need ükskõiksed sõnad, kargas ta kui välk venna kätelt ja tormas oru Karla juurde. On ta surnud, küsis ta. Ta on surnud, lisas ta ise nagu kinnitades, kui Karla ei vastanud. Ma ju tundsin kohe, rääkis Elli. Ma tundsin seda juba siis, kui ma seda pauku kuulsin. Maret, vii Elli ära, ütles Sass, ja kui tüdruk ei tahtnud minna, andis isa Oskarile märku, et see aitaks õe kambrit toimetada. Kui see oli sündinud ja Oskar uuesti kohal, ütles isa. Sa istu rattaselga ja kihuta miilitsamehe juurde. Või mis asjamees see seal on, peab sõna viima. Las ta teatab, kuhu vaja, sest Ott on soosillal tapetud, maha lastud, pähe, nagu teise pere isa räägib. Lähme ühes alla, siis näed oma silmaga, et tead öelda. Meie peame vahti tulema. Ega me ei või teda nõnda sinna jätta. On ta seda ise teinud või? Küsis Oskar. Ei, teise pere isa arvab, et vist tema poiss, vastas Sass. Ja meie püss on kodust kadunud ja poissi pole ka kusagil nii, et, rääkis Karla. Kõik kolm seisid mõtetute nägudega paratamatu sündmuse ees. Igaüks ajas oma aimduste ja mälestuste radu, ilma et keegi oleks tarvilikuks pidanud sellest sõnagi teistele lausuda. Nõnda läksid nad kolmekesi mööda väljamäge alla soosilla poole.
Anton Hansen Tammsaare, Tõde ja õigus, viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigaritmi maagud, kes on vaene, imeb vaikselt minu tagud.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit ükstas kõik on see, ei mulle ei saa südal miski korvaks see.